Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краіны ў развязу ў Прагу, тэма, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Паважаныя еўразвязаўскія палітыкі, ні ў якім разе нельга запрашаць спадара Лукашэнку ў Прагу. Ён павінен ведаць, што ў Еўропе ён не пажаданы, а што яго чакае ў Расіі, ён таксама ведае. Яго чакае лёс караля Рэчы Паспалітай Станіслава Панятоўскага. Івацевіч і Станіслава.
Працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію разам з малым сынам Мікалаем яшчэ адна тэма выказванняў слухачоў.
Адкажыце, калі ласка, на пытанне, якім артыкулам закона карыстаецца Лукашэнка, калі на працу возіць з сабой малое дзіця? Ці могуць карыстацца гэтым артыкулам нашы жанчыны і браць на працу сваіх дзяцей? А можа, для Лукашэнкі існуе свой закон? Валентина, город Минск.
На пытанне адказвае палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Я не думаю, што у Лукашэнка ёсць праблема, з кім пакінуць дзіця, і таму ён бедны, вымушаны браць яго з сабой на працу. Тым больш на міжнародныя важныя сустрэчы. Як я гэта разглядаю, гэта дэманстратыўны выклік і беларускаму грамадству, маральным прынцыпам. Начасова гэта і дэманстратыўны выклік пратаколу міжнароднаму. В гэтай ва ўсёй сітуацыі мне больш не гэта турбуе, а мяне турбуе маральна стан і психіка гэтага дзіця, які вымушаны ва всім гэтым спектаклі, які устраивае яго бацька, які яго відавочна выкарыстоўвае, удзельнічаць.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці правабаронцы Яны Паляковай.
Шановныя слухачы, успомніце, калі ласка, як было ў Чэхаславакіі раней, як звалі таго студзента, які наручнікамі прыкаваў сябе да забора, абліў бензінаў і спаліў. Яго звалі Ян Палех, і ён зараз нацыянальны герой. Вуліцы ёсць у яго імя. І наша будучая гераіня Яна Палякова. Параўнайце, даражэнькі, гэта ж Божы знак начала канца тыраніі.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на эканамічную і іншыя тэмы.
Прокопович улыбкой объявил, что белорусский зайчик укрепился на 5 рублей. Вот если бы он с такой улыбкой 2 месяца тому назад объявил нам, что он украдет население 20% зайчиков.
Как тут не обураться, коли у нас пенсии пошли повышаться? Не глядите на кризис, экономичные недоробки, немцам пенсии подняли на 2-3%. Наш влада веку ни корень не колпатилась от человеку. Обурался слухать, инвалид.
Знаёмый мне прадуктовай краме дзён 6 таму таматны сок мясцовага завода файны каштаваў 2300 рублёў. Сёння ўбачыла новы кост за такі ж сок 3250 рублёў. Вось так. Канешне, эканамічны крызіс, завод што вінаваціць, але так і хочацца сказаць: дакіраваліся.
Признание было агитатора. Лукашенко мягко стеле, да тревожно люду спится. А было, колись верил, я в его запал и кемность. Ты уже лёс давно отмерил, слов исправ его никчемность.